Yohan, karkating iru. Yesui pertagaran suruk, leyeran merana, yo waini. Arono atu. Tinebelenga keru imana ila, leye ketolki. Mudungla, ti mailang atu kekerenga. La malalamai kana, yo ikin ye tanamai ke Galilee. Ngan Yesu tinana, in ilanango, la inebe ye kerengatani. Inbe Yesu yedi galiuno, ngan tikiudi, be tila ye kerengatani in lapau. Lenga ye kenetani in, di toltol yo tikiudi nga, ngan tikan be tin lili ranmedana kiri, yo waen nga, ngan imot. Matungla Yesu tinana, iwete panganen. Ay, diltol nga timakaye wain sa. Ani rawa betang akinen. Ato, tinak, nga gilebet kom kautaw, alo ye mailangi lapaw nga. Lal kiaw yu bet ay urata kiaw yei, in pombet yu. Matungla tinane wete pang di kapringi, yu matarikala kaningi nganen. Kumatale bet wete pang ye soso, bet kainga ngan kaileo ngan rumutani in borki sumaymay limi beatu yoti karadi apat nga ngan tikuroro patay pangye ni yoti nebeyei ngan bortina ngan titar pang di yura bet tito momakiri ngan tikapran ki abet nen ngan tinga sukiri legala ngaye maromatana inbe bortina ngan atu-atu nga, ngan kebe tipaling ran le somay iloye. Matong la Yesu weta pang di kaprengi tinanen. Kapaling ran loye bor ngan. Lenga tipaling ran loye bor tina, ngan atu-atu le lo iponen. Matong la weta pang di nen. O, kakut ran tina ngan patu, inbe kakapang tolmayo matan kalamay langi. Lenga tiye iben tina, yo wete pang di nga. Mutong la bet tolmay tani yin toko, ngan ranti na nga ni portak, ayye wayno. Lenga lon sarari ye wayn nga tikap ngay, bongan di kapringi yo tipaling ran nga, ngan di lew la lodi galanga ye nga. Mutong la tolmay tani, inikiwi tamote yo bet ikeri, ina iman pang yeman, iwete panganen. Ay, dito tolle mot nga, ngano le timalimi wain yo dokmata, ngan pang dito tola tin mugu. Le kumata bet, tin kaye kot nga, ngan la bet timalimi di, ye wain yo ben nen be nga. Bung, ongi kie nen tiap, putaw kala wain yo dokmata, ngan ay kin le se dokot yege, mutong la kupapos nga. Ngani mos taniyo Yesu yi kulkulunu yege, abet nen ngan yete uni poposi ben ye in maro ye yene le ilo ete ke bet ditol tol tipe iti ye. Ngan iye malala mai kana yo ikin ye tana mai ke Galilee. In be di gali unu tika mata ngan le ti daralo di merane ye. Ngan mailang ke kerenga tanini mot mutung la Yesu ye tinana le di taini in be di gali unu tike malala mai tani a tiru pang kapenam. Tiru, ngan ledu tinebe ye keben aluno kasin. Yesu nga nga ditol ke yawaring iso, ye baramamay ke sunguno. Arono sangaul, inbe balana tol. Tiru tinebe nango, lelo lalma yoko kiri yuda ke sunguno, yo tiweta ye paskimaloningi ke maro, inpatay bet pombe, lenga Yesu ilo pang Yerusalem. Mutong la ipaso, ailo kongalona ke baramamay ke sunguno. Nga ni kamata ditoltol yo tiawar bulumakao le sipsip le man nga. Inbe, ikamata ditoltol kapala lapaw, yo tiurur ye kakawa kiri at raukol pat nga. Lenga ikaporo patu, ay pirak le dokmata, pang salitingi di. Mutong la, inin ditoltol tinale mot, tipa ye di sipsip le blumakaw kiri, atiru tane ye baramamay ke sunguno. Inbe, igirigiri pat ke ditoltol ke raukulingi pat, ngandu tana inbe patutut kakawa kiri inbe ila laiwe te pang ditol tol yotia war man kiri ngannen kakap man kia nga kako eni nga gile ibet kaya rumake tamaki le ye iben nike yawaring iso nga nga nye kene yo yesu ye inen ye in nga nga ledi gali unu loritut ye betanga patu yoikin ni rauke maronga ngan betanga tina ngani wetenen awi lok yo maisan ye rumukiongi ini kanene lok dawa e ikanaunga bongan di kutu mai mai keri yirati kamata tina yo yenen nga lenga tuete panganen ai ngaule ki somos bet ye ben tarkilang apam abet nen nganam kamata ngan lumam galanga yongnen bet ongi maroitarong lale kiesunen ngan leimot nga. Matongla Yesu rawa betang akirinen. Kumata bet kasawa baramamay kiesunguni nga. Ngan ule apatakore muli ye ketul. Yesu iwete nen, matongla di yudatiyene unatiap. Baramamay itireye ray sangulpay inbe balana limi beatu. Matongla imot nga. E nga gelay. Aku eti bet ole kupatokore mulu ye ketol leo nga. Bong barama yo Yesu weti weti yei, ini weti ye yete unu tinini. Nganna nga, ye kene yo imarit mulu ye nike matenga yein nga, ngan ledi gali unu tina, lori tutu betanga ki yo iwetai. Mutongla titara lori merana ye betanga, yo ikin ye rauke maro nga, inbe ye betanga ki yo iwetai. Lenga ye kene yo Yesu inebe Yerusalem, ye lalma yogo kiri yuda ke sungunu, yo tuwetene ye paskimlo ningi ke maro ye inga, ngandil to laluno ka ye, tika mata mostina yo ye inga, le titara lori merana panga. Bongan Yesu matan rudi, Yesu alon galanga yeri tol tol tina, ngano. Ye in kebet isere tol san, a iwetin indare kiri tol tol panga, ngantiap. Yeso yete unu, in lon galanga ye sole mot, yo ikien di tol tol lodi, ngano.